Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Ruskom antiratnom aktivisti Peteru Nikitinu omogućen ulazak u Srbiju nakon dvodnevnog zadržavanja na beogradskom aerodromu. Američke sankcije protiv šefa BIA Aleksandra Vulina politička odluka, izjavio Ivica Dačić. Bošnjačko nacionalno veće pozvalo Skupštinu Srbije da usvoji rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Ustavni sud Bosne i Hercegovine razrešio dužnosti Zlatka Kneževića, trenutno jedinog sudije u tom sudu iz Republike Srpske, na njegov zahtev zbog prevremenog odlaska u penziju. Rusija nastavlja napade dronovima na Ukrajinu. U ovoj emisiji još možete čuti. Zašto u Banja Luci u ovom trenutku koncert Baje Malog Ninđe, koji je poznat po nacionalističkim i uvredljivim pesmama? Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković.
Pozadina svega toga je da se dodatno zakomplikuje politička situacija u kojoj baš režim u Banja Luci stvara neke pozicije u budućim procesima koji nam slijede.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da su sankcije koje su SAD uvele direktoru Bezbednosno-informativne agencije Aleksandru Vulinu isključivo politički motivisana odluka zbog odnosa Srbije sa Rusijom. Te liste i služe da ostvaruju određene političke ciljeve, a jasno je kada reč o Vulinu da je to isključivo politička odluka, rekao je Dačić za TV Pink. SAD su u odluci o stavljanju Vulina na listu sankcionisanih kao razloge navele umešanost u međunarodni organizovani kriminal, trgovinu oružjem, ilegalne aktivnosti povezane sa narkoticima i zloupotrebu javne funkcije. Srbija je ponovo jedina zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji na Zapadnom Balkanu, koja se nije uskladila sa novim odlukama Saveta Evrope o restriktivnim merama protiv određenih zemalja zbog Ukrajine. Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell saopštio je da je Savet Evropske unije usvojio odluku kojom se proširuju kriterijumi za uključivanje na listu subjekata pod sankcijama zbog podrivanja teritorijalnog integriteta, suvereniteta i nezavisnosti Ukrajine. Sa novim odlukama Saveta Evropske unije uskladile su se sve ostale zemlje kandidati za članstvo na Zapadnom Balkanu, Severna Makedonija, Crna Gora, Albanija i Bosna i Hercegovina. Specijalni zaslanik Nemačke za Zapadni Balkan Manuel Saracin izjavio je da trenutna situacija na Kosovu ima negativan uticaj na evropsku perspektivu celog regiona. Saracin je rekao za RTS da je potrebno smiriti situaciju i vratiti se na primjenu Ohridskog sporazuma, a kako je ocenio najava kosovskih vlasti o smanjenju prisusta na severu Kosova, samo mali prvi pozitivan korak. Bošnjačko nacionalno vijeće jednoglasno je na današnjoj sednici usvojilo zahtev kojim poziva Skupštinu Srbije da usvoji rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Većnici Bošnjačkog nacionalnog veća su usvojili zaključak kojim se od vlade Srbije traži da pokrene proceduru o usvajanju zakona koji bi zabranio i sankcionisao negiranje genocida i veličanje i promovisanje osuđenih ratnih zločinaca. Bošnjačko nacionalno veće zahteva i da se 11. jul u Srbiji proglasi za dan sećanja na genocid u Srebrenici.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Vlada Republike Srpske pomaže manifestaciju Živeće Srpska svoja na svom, koja će biti održana u nedjelju 16. jula. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio predsjednik udruženja Veterani Republike Srpske koje organizuje manifestaciju. Planiran je besplatan koncert na glavnom Banjalučkom trgu na kojem će pevati Baja Malik Ninđa, pevač poznat po nacionalističkim i uvredljivim pesmama. U veteranima kažu da su povod za koncert odluke Ustavnog suda da BiH i visokog predstavnika. Više pojedinosti Milorad Milojević.
Zoran Miljanović, predsjednik udruženja Veterani Republike Srpske, u izjavi za Radio Slobodna Evropa naveo je kako će Baja Malik Ninđa i još nekoliko grupa na Banjalučkom trgu Krajine pjevati s ciljem da se animira narod u tom BiH entitetu protiv Ustavnog suda i visokog predstavnika.
Ovim činom želimo da ukažemo da je Republika Srpska vjerovatno do sada u najvećoj opasnosti od nastanka
Koncert slijedi samo nekoliko dana nakon što je u službenom glasniku Republike Srpske objavljen ukaz entitetskog predsjednika Milorada Dodika da se odluke visokog predstavnika i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine neće primjenjivati u Republici Srpskoj. Dodik je nakon toga na konferenciji za novinare izjavio kako ima i plan u slučaju njegove smjene. U veteranima su priznali da su za organizaciju koncerta dobili i pomoć vlade Republike Srpske. Međutim, Zoran Miljanović nije želeo da kaže koliki su troškovi koncerta, niti koliko vlada daje novca.
Pa ono što smo trebali, nije nam puno para ni trebalo, iskreno da vam kažem. Znači, nismo imali neki veliki zahtjeva, prohtjeva, tako da o parama ne bih priču što se tiče i pjevača tih. Da je to malo da ne dođa, pa vjer.
Ni u vladi Republike Srpske nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa sa koliko sredstava su pomogli organizaciju koncerta, kao oni ti koji su motivi da pomažu koncert na kojem nastupa i pjevač prepoznatljiv po nacionalističkim i uvredljivim pjesmama. U veteranima ističu da ne žele nikog da uvrijede nastupom Baje Malog Ninđe. Zoran Miljanović.
Absolutno nema razloga da uvrede Baje Malog Ninđe, pa ima neke pjesme koje su, da kažem, onako bile malo više rodoljubive, ali to ne vidim razlog. Znači, nema konotacije što se nas tiče nikakve, vjerujte.
Mirko Pajčin pod pseudonimom Baja Malik Ninđa popularnost je stekao tokom 90. godina. U pjesmama posvećenim odbrani srpstva veličao je srpske snage koje su učestvovali u ratu na prostoru bivše Jugoslavije i njihove komandante. Pala je Srebrenica, a pašće i žepa, Republiko Srpska, al ćeš biti lijepa. Stihovi su pjesme objavljene 1995. godine, kada su snage vojske Republike Srpske počinile genocid u Srebrenici, gdje je ubijeno preko 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Psiholog istraživač Srđan Puhalo smatra da je cilj koncerta da se vaskolikim populizmom na posredan način pokaže da su građani uz vlast u Republici Srpskoj, pritome ne pokazujući i stranačke zastave Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata, koji je nosilac vlasti.
U trenutku kada vlast kaže da su ovo odsutni trenuci za odbranu Republike Srpske, kada je u pitanju njezina imovina, njezin teritorijalni integritet, u trenutku kada se povlače neki potezi koji su veoma riskantni za vlast u Republici Srpskoj, u trenutku kada prestaju da važe neki zakoni Bosne i Hercegovine i neke odluke u Republici Srpskoj, i sad na jednom imate jedan koncert koji treba da pokaže koliko je taj patriotizam prisutan.
I potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković ukazao je na stvaranje nepovoljne atmosfere, prije svega na povratničku populaciju zbog ostovanja Baje Malog Ninđe. No i za njega taj koncert ima prvenstveno političku svrhu.
Pozadina svega toga je da se dodatno zakomplikuje politička situacija u kojoj baš režim u Banja Luci stvara neke pozicije u budućim procesima koji nam slijede.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O odnosima Srbije i Venecuele. One su istinski prijatelji, poručio je na Instagramu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je među najvišim zvaničnicima koji su 14. jula ugostili u Beogradu ministra spoljnih poslova Venecuele Ivana Gil Pinta. Zašto Srbija jača odnose sa Venecuelom? Više u prilogu Ljudmile Cvetković.
Ministri spoljnih poslova Srbije i Venecuele Ivica Dačić i Ivan Gil Pinto potpisali su 14. jula sporazum o ukidanju viza i deklaraciju o političkim konsultacijama dve države. Dačić izjavio da potpisivanjem sporazuma i deklaracije Srbija pokazuje da želi da sa Venecuelom razvije odnose koje je nazvao izuzetno bliskim i tradicionalno prijateljskim.
Postoji veliko zadovoljstvo kada vam dođe gost u kojoj u toj rubrici otvorena pitanja stoji: nema otvorenih pitanja.
Gost iz Karakasa stigao je u Srbiju samo dan nakon što je Evropski parlament usvojio rezoluciju kojom je kritikovao ponašanje lokalnih vlasti uoči izbora 2024. Venecuela se nalazi pod sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih Država i spada u grupu zemalja sa autoritarnim režimom koje su bliske Rusiji. Srbija se uskladila sa sankcijama Evropske unije protiv Venecuele, ali ipak sa ovom zemljom održava bliske veze, između ostalog i zbog njenog odbijanja da prizna nezavisnost Kosova, bivše srpske pokrajine. godine. Upravo između ostalog na podršci teritorijalnom integritetu Srbije, predsjednik Aleksandar Vučić zahvalio šefu diplomatije Venecuele. Poslanik opozicione demokratske stranke Nebojša Novaković rekao je za RS da se Srbija ne ponaša konzistentno na pitanju spoljne politike.
Znači, ako smo se usaglasili sa tim sankcijama, a zapravo održavamo te bliske veze, šta znači ako smo osudili agresiju u Ukrajini, a onda sa putem, ne znam, bezbednosne informativne agencije održavamo veze i stvaramo mogućnost za uticaj Rusije u ovom regionu i tako dalje.
Poseta ministra spoljnih poslova Venecuele Ivana Hila Pinta Beogradu jedna je u nizu međusobnih poseta zvaničnika Venecuele i Srbije. Za Branku Latinović, ambasadorku u penziji, članicu nevladinog foruma za međunarodne odnose, učestalost tih poseta govori da Srbija na odgovarajući način računa na političku podršku. Ona je za RS ocenila da Kosovo igra veliku ulogu u odnosima Srbije i Venecuele.
Cijela je svaki glas važan, ne samo u jednim nacijama, nego i drugim međunarodnim organizacijama, da su te zemlje članice.
Branka Latinović smatra i da Srbija ima slabost prema zemljama koje su pod sankcijama, jer je sama njima bila izložena. Evropska unija uvela je sankcije Venecueli krajem 2017. koje su kasnije dopunjavane. Sankcije trenutno uključuju embargo na oružje i opremu za unutrašnju represiju, također i zabranu putovanja i zamrzavanje imovine za 55 zvaničnika odgovornih za kršenje ljudskih prava, kao i za podrivanje demokratije i vladavine prava u Venecueli. Evropski savjet u novembru 2022. produžio sankcije Venecueli za još 12 meseci do novembra 2023. Dok je američka administracija zadržala sankcije prema vladi Venecueli i njenim pomagačima, Ministarstvo financija je u novembru 2022. izdalo dozvolu američkoj naftnoj kompaniji Chevron da nastavi sa pumpanjem nafte u Venecueli. Do te odluke je došlo 6 meseci nakon što se predsjednik Venecuele Nicolas Maduro vratio pregovorima sa opozicijom. Venecuela spada u zemlje koje imaju bliske veze sa Rusijom. Na to ukazuje nekadašnja ambasadorka Branka Latinović.
Treba imati u vidu da se radi o zemlji koja spada u grupu malobrojnih zemalja koje glasaju protiv rezolucija Generalne skupštine Ujedinjenih nacija koje se uzvajaju u vezi agresije na Ukrajinu i drugih tema s tim u vezi.
Osim Rusije, vlada u Venecueli bliska i Kubi i Iranu. Za Radio Slobodne Evrope iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
O slučaju bivšeg visokog crnogorskog zvaničnika Svetozara Marovića nema najava da će Srbija izručiti Crnoj Gori Marovića, rekli su za Radio Slobodna Evropa njegovi advokati. Prema njihovim navodima, postupak ekstradicije bivšeg predsjednika Državne zajednice Srbije i Crna Gora nije pokrenut. Detaljnije Zoran Glavonjić.
Već 6 godina praktično nije ništa promijenjeno i vjerovatno postoji određeni razlozi. Ja objektivno mislim da će eventualno isteći rok koji je po zakonu predviđen za njegovo krivično gonjenje. To je još 3 godine.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Zdravko Begović, advokat iz Podgorice i branilac Svetozara Marovića. Pitanje ekstradicije Svetozara Marovića, bivšeg visokog funkcionera Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, 7 godina opterećuje odnose dve države, iako Srbija do sada nije zvanično potvrdila da, kako često javljaju mediji, sa porodicom živi u Beogradu. Marovićev advokat iz Beograda Vladimir Marinkov naveo za naš program da su povremeno u komunikaciji.
I ono što mogu da vam kažem to je da je on dosta narušenog zdravlja i da je to ono što je njemu primarno pitanje, znači da reši svoje zdravstveno stanje i da u zavisnosti od njegovog zdravlja na kraju krajeva i sve ostalo zavisi. Da li će biti u mogućnosti da se vrati, kada ili ne?
Prema odredbama ugovora o izručenju između Srbije i Crne Gore, koji su 2009. potpisali tadašnji ministri pravde dve države, Snežana Malović i Miraš Radović, dozvoljeno je izručenje radi izvršenja pravosnažno izrečene presude koja je duža od 4 meseca. Po tom dokumentu izručenje nije moguće za lice koje uživa azil u slučaju zastarevanja gonjenja, kao i ako bi izručenje očigledno izuzetno teško pogodilo lice čije se izručenje traži zbog njegovih godina dugog boravka u zamoljenoj državi i drugih ozbiljnih razloga lične prirode. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić kaže za naš program da bi jedna od prepreka za moguće izručenje bila ukoliko Svetozar Marović, osim crnogorskog, ima i državljanstvo Srbije.
E onda je pitanje mnogo komplikovanije. Dok je u Srbiji, on je za srpske organe državljanin Srbije, a državljanin Srbije sve teže izručuje nego strani državljanin.
Zvanična Podgorica u više navrata slala je Beogradu zamolnice za izručenje Marovića, ali ni na jednu nije dobila odgovor, iako je za njim maja 2017. Crna Gora raspisala crvenu poternicu Interpola koja podrazumeva hapšenje i ekstradiciju. Potražuje ga po presudi Podgoričkog višeg suda iz 2016. zbog korupcije i višemilijonskih malverzacija sa kupovinom zemljišta u njegovoj rodnoj Budvi, za koje je osuđen na 3 godine i 10 meseci zatvora. Ubrzo nakon presude, kako tvrde crnogorske vlasti, Marović je pobegao u Srbiju. Slučaj Marovića aktualizovan je na najvišem nivou tokom susreta predsednika dve države 10. jula u Beogradu. Tokom prve službene posete Srbiji, šef crnogorske države Jakov Milatović iznao je zahtev Aleksandru Vučiću da se Marović izruči radi odsluženja kazne. Vučić je odgovorio da će to pitanje Srbija razmotriti i dati Podgorici utemeljen odgovor. Profesorka Vesna Rakić-Vodinelić kaže da odugovlačenje Beograda da se odredi po pitanju ekstradicije Svetozara Marovića može da ima političku pozadinu.
To je nipodaštavanje Crne Gore kao samostalne države. Moguće da se radi o političkim razlozima, odnosno nekoj političkoj srodnosti, ajde da kažem, između vrhova ove države i samog Svetozara Marovića, a s druge strane da verovatno Srbija ne smatra to nekom ozbiljnom preprekom za nekakav suživot sa Crnom Gorom.
Na pitanja Radija Slobodna Evropa o ekstradiciji Svetozara Marovića nisu odgovorili vlada Srbije, Ministarstvo pravde i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Politička scena Crne Gore. Ministarstvo pravde najavilo je mogućnost uvođenja vetinga u pravosuđu, odnosno procene imovine sudija i tužilaca, njihovog integriteta i veza sa kriminalnim grupama. Izvršna direktorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović-Marković navodi da su na neophodnost vetinga ukazali slučajevi hapšenja bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice i bivše predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića. Sa njom je razgovarala Lela Šćepanović.
Nakon slučaja Vesne Medenice i Blaža Jovanića mislim da ne postoji ni najmanja sumnja da je Crna Gora neophodan vetting. To je nešto što je bilo ključno pitanje odmah nakon smjene vlasti, međutim ni na koji način nije niti zakonski rješeno, niti je pokrenuta neka javna debata o tome. Mi znamo za iskustva nekih drugih zemalja koja ukazuju na određene probleme u tome postupku, ali bez obzira na njih, značaj, javni interes da se taj proces pokrene i da se pravosuđe očisti od kadrova koji su povezani s organizovanim kriminalom, koji su korumpirani, je mnogo veći od posljedica koje to može da ima. Ipak, na osnovu tih iskustava mi smo i predlagali da taj proces vetinga na neki način bude postepen i fazan i da se prvo na prvom mjestu uspostavi novi sud koji će, čije sudije će proći upravo sami postupak vetinga, a da nakon toga se fazno ide u uvođenje tih postupaka u sudove višega reda, jer Crna Gora inače ima problem sa kadrovima u pravosuđu i ako bi proces vetinga krenuo odmah na svim nivoima, mogli bismo doći u problem blokade pravosuđa, jer je neki predmet od manjeg značaja koji nemaju nikakve veze ni sa korupcijom ni sa organizovanim kriminalom, ne bi mogli da budu okončani u nekom razumnom roku, što nam recimo pokazuje iskustvo Albanije. Zbog toga smo mi i ukazali na značaj da se formira poseban sud, a imali smo i recimo konkretan primjer gdje je upravo u slučaju Vesne Medenice, dugogodišnje šefice crnogorskog pravosuđa, njena drugarica odlučivala o tome da li će ona ostati u pritvoru, odnosno omogućila je izlazak na slobodu. I Evropska komisija je u prethodnom periodu godinama ukazivala na problem konflikta interesa u pravosuđu koji ni na koji način nije artikulisan. Tako da su sve to razlozi koji govore u prilog vetingu, ali opet kažem, znači na jedan pažljivi postepen način iz razloga što mi kao malo društvo sa vrlo ograničenim kapacitetima moramo da vodimo računa o tome da pravosuđe na neki način može da funkcioniše.
Da li obzirom na odnos političkih snaga nakon parlamentarnih izbora očekujete da će biti političke volje da se usvoji zakonsko rješenje vetinga?
vidjet ćemo, ja se plašim da naši političari neke partikularne, partijske, pa nekada i lične interese stavljaju ispred javnog interesa i vjerujem da će pokušati da na neki način te promjene u pravosuđu uslovljavaju dobijanjem nekih drugih funkcija za sebe i svoje partijske kadrove. Nadam se da će se u Skupštini naći dovoljna većina za tako nešto, ali ako pogledate prosto u matematiku, moguće je bez DPS izabrati čelnike pravosuđa, što u ranijem sazivu nije bio slučaj, tako da to omogućava da se na neki način pravosuđe oslobodi uticaja pojedinaca iz te partije koji su povezani s organizovanim kriminalom.
Izvršna direktorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora sa sedištem u Podgorici Vanja Ćalović-Marković u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I sveta. Rusija ponovo izvodi napade dronovima na Ukrajinu, a nekoliko regija proglasilo je uzbunu od vazdušne opasnosti. Pentagon navodi da je grupa Wagner manje prisutna na ukrajinskom ratištu, a Međunarodni krivični sud otvorio je novu istragu za ratne zločine u Sudanu. Prilog Alema Bajramovića.
Nekoliko ukrajinskih regija proglasilo je jutros uzbunu od zračne opasnosti jer je Rusija ponovo lansirala bespilotne letjelice iranske proizvodnje, naveli su ukrajinski dužnosnici. 6 dronova oborila je ukrajinska protuzračna odbrana iznad industrijskog grada Krivi Rih u južnoj regiji Dnjepropetrovsk, napisao je regionalni guverner Serhij Lisak na Telegramu. Međutim, nije bilo moguće uništiti sve bespilotne letjelice, napisao je on dodajući da je u gradu oštećena i lokalna prijevoznička kompanija te nekoliko zgrada, dok je industrijska oprema uništena. Plaćenici ruske paravojne grupe Wagner više nisu mnogo uključeni u borbenim operacijama u Ukrajini, saopštio je Pentagon 13. jula. Portparol Pentagona Pat Ryder rekao je novinarima da u ovom trenutku ne vide da Wagnerove snage u velikim razmjerama učestvuju u borbenim operacijama u Ukrajini. Međutim, 2 sedmice nakon neuspjele pobune te grupe u Rusiji, američke vlasti vjeruju da je većina pripadnika Wagnera i dalje u ukrajinskim oblastima koje je okupirala Rusija. Međunarodni kazneni sud otvorio je novu istragu o navodnim ratnim zločinima u regiji Darfur u Sudanu, piše BBC. Tamo je etničko nasilje poraslo kao dio sukoba između sudanske vojske i paravojnih snaga za brzu podršku. Glavni tužitelj Karim Khan rekao je da izvještaji uključuju napade na civile, masovna silovanja i spaljivanje domova i tržnica. Desetine tijela ljudi koje je navodno ubila sudanska paravojska i saveznička milicija otkrivena su u masovnoj grobnici u zapadnom Darfuru, saopćile su 13. jula Ujedinjene nacije. Nekoliko hiljada ljudi okupilo se danas u glavnom gradu enklave na Gorno Karabah, tražeći ponovo otvaranje koridora Lačin, jedinog puta ka Armeniji koji je ove sedmice zatvorio Azerbejdžan. Kako prenosi AFP, oko 6000 demonstranata okupilo se na glavnom trgu. Zatvaranje koridora Lačin povećava opasnost od ozbiljne humanitarne krize na tom području. Indija je danas lansirala svemirsku letjelicu Chandrayaan 3 na mjesec u trećoj misiji te zemlje da prva sleti blizu nedovoljno istraženog južnog pola tog zemljenog satelita, piše BBC. Letjelici će biti potrebno između 15 i 20 dana da uđe u orbitu mjeseca, a tada će je naučnici početi usporavati kako bi joj omogućili sigurno slijetanje. Očekuje se da će letjelica sletjeti na mjesec između 23. i 24. augusta, a planirano je da bude prva koja će istražiti južni pol ovog zemljenog satelita. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Direktor Američkog federalnog istražnog biroa Christopher Wray na svedočenju pred Kongresom našao se na udaru republikanaca koji optužuje agenciju da favorizuje liberale i nepravedno progoni konzervativce, odnosno bivšeg predsjednika Donalda Trumpa i njegove pristalice. Saslušanje Wraya, koji je i sam republikanac, odražava neobičan politički trenutak Amerike u kojem su republikanci, koji su nekada podržavali FBI, sada među najoštrim kritičarima agencije nastojeći da potkopaju njen legitimitet, pišu svjetski mediji. Direktor FBI-a svjedočio je satima pred Kongresom 12. jula braneći sebe i rad agencije dok su republikanci napadali, kako su naveli politički motivisane istrage i pretili da će birou smanjiti budžet ili ovlaštenja za nadzor, navodi Washington Post. Wray je pred predstavničkim odborom za pravosuđe povremeno zvučao ljutito zbog kritika i premise da je kao republikanac kojeg imenovao predsjednik Trump ciljao republikance. 2 slučaja su doprinela napadima republikanaca, posebno pro-Trump Trumpovih poslanika koji su, naglašava Washington Post, optužili glavnu američku agenciju za sprovođenje zakona da favorizuje liberale i nepravedno progoni konzervativce. Prvi se tiče Trumpa koji je prošlog meseca optužen zbog nezakonitog zadržavanja poverljivih dokumenata i ometanje vladinih napora da ih vrate. Drugi se odnosi na sina predsjednika Joe Bidena, Huntera, koji je u junu sklopio dogovor sa saveznim tužiocima kojim planira da se izjasni krivim za dva poreska prekršaja i prizna ilegalno posjedovanje oružja. Predsjednik odbora za pravosuđe, republikanac Jim Jordan, bio je jedan od najoštrijih kritičara FBI-a koji je rad agencije nazvao orvelovskim. Podstaknuti bivšim predsjednikom Trumpom, republikanci u kongresu pokušavaju da potkopaju legitimitet FBI-a u javnosti nastojeći da prikažu agenciju kao političko oruđe demokrata, ocenjuje New York Times. Republikanci iz predstavničkog odbora za pravosuđe tretirali su šefa FBI-a kao da je neprijateljski nastrojen svedok, neprestano prekidajući njegove pokušaje da odgovori na njihova pitanja. Ističe list ukazujući da višesatna sesija ipak nije donela puno novih informacija. Ray je od svog imenovanja 2017. pod stalnim pritiskom republikanaca, koji su istovremeno osudili bezakonje u gradovima kojima upravljaju demokrate i napali ulogu FBI-a u političkim istragama, piše New York Times, dodajući da je direktor FBI-a također razljutio Trumpa, koji je na Rayevu izjavu o nezavisnosti gledao kao na nelojalnost.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
O odnosima Zagreba i Ljubljane. Slovenački premijer Robert Golob je u radnoj posjeti Hrvatskoj. Jedino u čemu se ne slažemo je valjanost arbitražnog sporazuma o granici, a tu temu treba maknuti iz dnevne politike, poručeno je nakon sastanka Goloba s njegovim domaćinom u Zagrebu, hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem, javlja Eni Zebić.
Ako maknemo primjenu arbitražnog sporazuma o granici, kada prevedete, čuli biste od mene iste riječi kakvima je premijer Plenković ocijenio odnose naše dvije zemlje, kazao je slovenski premijer Robert Golob nakon razgovora sa svojim hrvatskim kolegom. I doista suradnja u svim područjima ocijenjena je jako dobrom. Hrvatska je zainteresirana za slovenske planove o izgradnji bloka 2 u zajedničkoj nuklearnoj elektrani Krško. Slovenija pozdravlja uključivanje 6 eksperata Frontexa u rad hrvatske policije na odvraćanju i povratu migranata. A zajednički je stav da dvije zemlje različito gledaju na spor oko granice, ali da rješenje treba maknuti iz dnevne politike i naći u razgovorima na ekspertnoj razini. Hrvatska i slovenska pozicija su nepromijenjene, kazuje Plenković nakon susreta.
Razumijemo poziciju Slovenije, čiji je državni zbor prihvatio arbitražnu presudu od prije nekoliko godina. Isto tako Slovenija razumije poziciju Hrvatske, gdje je Hrvatski sabor u potpunosti odbacio arbitražnu presudu. Želimo da u duhu dobrosusjedskih odnosa pokušamo na ekspertnoj razini nalaziti rješenja koja bi za Sloveniju otprilike značila provedbu arbitražnog sporazuma, a za Hrvatsku pronalaženje drugog rješenja.
I Golob kaže kako su obje strane obavezane odlukama svojih parlamenata. Vjerujem da ćemo lakše naći rješenje za pitanje arbitraže i granice ako tu temu maknemo iz dnevne politike. Sada nema nikakvog pritiska ili cajtnota i može se naći rješenje u prijateljskom duhu kada ga i ne očekuješ, ako pregovaraš kulturno i sa poštovanjem. Mislim da je to pravi put za pristup ovom problemu. Iako se slovenska politika ranije zalagala da zbog toga što se broj iregularnih migranata utrostručio, otkako je Hrvatska od početka ove godine u Schengenu, Frontex zajedno sa Hrvatskom sudjeluje u čuvanju hrvatsko-bosanske granice, Golob je pozdravio dan ranije objavljenu vijest da će 6 Frontexovih stručnjaka za postupak vraćanja migranata surađivati sa hrvatskom policijom. Sa druge strane, mislim da bi se Frontex kao evropska institucija morao snažnije angažirati na cijelom području Zapadnog Balkana i zapadno-balkanskih migrantskih ruta, dakle u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Vjerujem da će tu Europska unija biti uspješna i da će sudjelovanje Frontexa na tim prostorima izvan šengenskog područja biti tim važnije, kako bi se smanjio pritisak na vanjske granice Schengena, dakle i na Hrvatsku. Plenković je kazao da migrantsku krizu treba rješavati rješavanjem problema na područjima otkud migracije kreću i jačanjem kontrole na vanjskim granicama Europske unije.
U biti osnažiti kontrole na granici između Grčke i Turske i između Bugarske i Turske. što je bit za ovaj vid nezakonitih migracija. Još jedan važan aspekt je da zemlje koje su nama u neposrednom susjedstvu, primjerice Srbija i Bosna i Hercegovina, usklade svoju politiku sa viznom politikom Europske unije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Kako je biti mlada naučnica u Bosni i Hercegovini? Da li je sudska medicina onakva kakvu vidimo u filmovima? Kada detektiv dođe do vještaka, a on mu ispriča slijed događaja kako se ubistvo dogodilo, ili je to samo film? Da li Bosna i Hercegovina podržava mlade naučnike? Sve ćete saznati u ovoj epizodi podcasta Glasom mladih. Ja sam Ahir Sijamija i razgovaram sa mladom naučnicom i doktoricom iz Bosne i Hercegovine, Eminom Dervišević. Komisija za priznanje Evropske unije u saradnji sa Organizacionom jedinicom za istraživački razvoj i naučna dostignuća odlučila je ove godine dati nagradu i priznanje Emini, European Award in Medicine, 2023 iz oblasti sudske medicine. Nagrada će joj biti dodijeljena na svečanoj ceremoniji u Parizu u novembru ove godine. Emina radi na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kao viša asistentica na katedri za sudsku medicinu. Pored nagrade za najbolju naučnicu u Evropi, prošle godine je dobila prvu međunarodnu nagradu za mlade uspjehe, koju dodjeljuje Međunarodni istraživački i razvojni centar za publikacije. Ostanite s nama i od Emine saznajte kako rade mladi naučnici u Bosni i Hercegovini, kao i koje su poteškoće s kojima se susreću na putu ka uspjehu. Kako ste, doktorce Emina?
Dobro sam. Umorno, upravo s obdukcije, ali sam jako dobro.
Znači, ono, s posla.
S posla,
u studiju Radija Slobodne Evrope. Hvala puno na ovom gostovanju. Kako je biti među najboljim naučnicama u Bosni i Hercegovini? Mislim, taj osjećaj.
Upravo, drago mi je da ste rekli među najboljim, jer znate kako, iz minute u minutu, drugu, iz dana u dan, uvijek neko drugi, uvijek neko novi, plasira neke nove rezultate, druge rezultate, i to nas čini boljim od boljih. Tako da, vezano za vaše pitanje kako je biti među najboljim, pa iskreno, upravo tako, najbolje.
Kako se osjećaš, evo, dobila si tu nagradu za najbolju evropsku naučnicu u sudskoj medicini?
Da. Iskreno, apsolutno ništa. Malo je poraslo moje samopouzdanje vezano, dakle, to mi je zaista, hajmo reći, bio jedan dodatni akt, jedan dodatni vjetar u leđa, da idemo dalje, da idemo naprijed. Kao nagrada za sve ovo što sam do sada uradila i da jednostavno idemo naprijed, idemo dalje sa nekim novim idejama, novim metodologijama, jednostavno nekim novim, jel, naučnim metodologijama i izazovima koji nas čekaju i jedva čekaju da budu otkriveni.
Dodjela će se dogoditi u Parizu, jel, u novembru ove godine.
Tako je. Dodjela nagrada je 30. novembra u hotel, čuvenom hotelu Ritz, ja moram da naglasim.
Ja nikad nisam.
Zaista?
Pa ne, šta je specifično za to?
Mislim, hotel Ritz je jednostavno...
Ko neki dvorac, jel?
Da vam kažem, mislim, to je u stvari dvorac za nešto što je prosvjedočilo, evo, da vam kažem, jedan veliki dio života Chanel je provela. Imala je svoju malu radnju odmah do tog hotela, a u hotelu je bila nastanjena, mnoge kreacije iskreirala i mnoge priče i mirisne i lijepe kreatorske dodatno ostvarila. Također, još brojni drugi neki veliki svjetski događaj su se kroz historiju dešavali u hotelu Ritz, ali ono što danas taj Ritz čini posebnim i drugačijim jeste zaista da apsolutno najsvečaniji trenuci ja bih rekla, to je jedan vid Eurovizije u nauci. Prvenstveno, u početku nisam mogla zaista da vjerujem da sam upravo ja dobila tu nagradu.
Negdje ste rekli da za ovu nagradu naučnicu, najbolju, među najboljim, ali najbolju naučnicu u Europi, zasluženo ide u ruke mladosti, ideji, metodologiji, naučnoj borbi, upornosti i neodustajanju. S kojim se mladi susreću u poteškoćama evo, u nauci u Bosni i Hercegovini? Pored ovog talenta, znanja, imamo i neke poteškoće s kojim se susrećete.
Tako je, naravno, mislim, ja želim naravno da ova naša, ovaj naš susret ide nekim lijepim tokom, ali ja ne mogu da zaista vizavi kompletne situacije i onoga što smo prošli da bi došli do ovog trenutka i evo snimali i ovu emisiju i sutra još emisija, da ne spomenem da mladima u Bosni i Hercegovini je jako teško. Iz razloga što vi nemate odvojena sredstva koja su tokom cijele školske godine ili akademske godine, nebitno kako je nazivamo, evo kod nas je akademska, dostupna mladim istraživačima da istražuju. To što jednom godišnje imate javne pozive određenih ministarstava, to zaista nije dovoljno da bi se ostvarilo sve ono što želi. Onda dalje...
Ja sam razgovarao sa kolegicom jednom u prijateljnom podcastu, ona se bavi genetikom i ona je željela da magistrira tipa na medicinskom fakultetu, a studirala na PMF. I ona je među prvim tim studentima koja je uspjela tu barijeru, tu birokratsku da prođe, da. Iako je bilo dozvoljeno. I ono, kada je se pojavila s tom idejom, ono, kako sad to? I na kraju je uspjela. E, da li ta upornost i to, da se prođe taj sistem i milion nekih stvari dovodi
tako
do
je,
nekog
Mahire,
uspjeha?
Tako je, Mahire, znate kako? Mi prvo moramo imati viziju. Onda kad u susret nam dođe prva prepreka, mi ne smijemo da odustanemo. Onda dođe vrlo brzo druga prepreka, treća prepreka. Dođete u situaciju da kako ćemo sad? Imamo sve na papiru, imamo kompletnu eksperimentalnu studiju urađenu. Šta ćemo sad za objavu? Ili javili nam da je rad primljen u Elsevierov Q1 žurnal. Šta da radimo sad? Kako ćemo platiti 1800 eura za objavu jednog rada? Tako što će koautori svi sudjelovati u tom procesu plaćanja. Pa je li to sramota?
Pa da li postoji sad ono, evo govorimo o medicini, da li postoje onaj neki fondovi? Jesu to stvarno skupa istraživanja?
Skupa istraživanja, naročito kada govorimo o eksperimentalnim studijama. Eksperimentalna studija znači život, znači rađanje. Zašto to kažem? Zato što sve što se otkrilo, sve što se desilo, sve što mi danas primjenjujemo, bilo terapeutski, bilo dijagnostički, počelo je upravo iz kolijevke eksperimentalne studije. Dakle, eksperimentalna studija je bazična, ona je početak. Ona je prvi korak koju beba, odnosno mladi naučnik uradi u svom životu djelovanja, odnosno dakle u kompletnom tom naučnom polju.
Ma ne, moja sestra studirala farmaciju, ja znam kad je ona ono išla na vježbe. Pravo je to, ono, nemojte puno trošiti nekih kad radi u laboratoriju, ono, tih hemikalija. Mislim, to je skupo. I sad vi, ako želite da budete posebno mladi istraživač, onaj, morate, da li postoje neke privatne laboratorije ili da vi sami napravite nešto? Da li je to verificirano ili mora kroz sistemić?
Vrlo je važno da sve bude metodološki ispravno. O rezultatima studije prvenstveno treba da, znači, stoji dobra metodologija. Dobar rezultat je samo rezultat, odnosno posljedični odgovor na metodologiju. Znate kako? Vi kad radite studiju, vi ne znate unaprijed kakve ćete rezultate dobiti.
Ja.
Međutim, osoba koja krene, odnosno tim ljudi koji krenu u proces, moraju da znaju da i radna, ali i nulta hipoteza su rezultati istraživanja. I to su stvari prava istraživanja. Kada vi apsolutno ne znate šta ćete dobiti i u kojem smjeru će vas odvesti.
Kako izgleda jedan dan naučnice, nema se vremena ni za šta, jel?
Ima se vremena za sve.
Aha, dobro.
Apsolutno se ima vremena za sve kada zaista je, kada imate dobru organizaciju.
Spomenula si malo prije, dolazim s obdukcije, znači ti si radila, kako je to izgledalo?
Naravno
kako
da sam radila.
Malo mi je to strašno, ali onaj, Možemo pričati o tome.
Nije to apsolutno ništa strašno kada shvatite da je to dio vašeg života. Sad sam vam malo prije naglasila, bilo da se radi o privatnom, bilo da se radi o poslovnom, vi to zaista shvatite kao svoju obavezu koja je vremenom zaista prerasla u ljubav, jer ima prijatelja koji kažu da zaista ja, kada me zaista puno poznaju i upoznaju, da imam u stvari dvije ljubavi, odnosno dva braka. Jedan privatni kući, a jedan poslovni kao udavljivni. Lasi se za nauku. Tako da kada uskladite sve, a zaista je moguće i zaista se može, dakle sve može da funkcioniše. Jedan dan funkcioniše tako da vi apsolutno sve svoje obaveze kad uđete na posao, prvo to morate pozavršavati. Dakle, obzirom dakle, da sam viši asistent na medicinskom fakultetu, na katedri za sudsku medicinu, ukoliko je rad sa studentima, ukoliko su vježbe u pitanju, vi završite svoj dio.
To isto u laboratoriji se nešto radi, ili tako?
Praktične vježbe su onako, hajmo reći, multidisciplinarne. Mi imamo obdukcionu salu u kojoj naravno radimo obdukcije. I samim tim u stvari sudska medicina se uči na način definitivno na tako je, na taj autopsijski protokol, odnosno na sam proces i tijek obdukcije, počevši od spoljašnjeg pregleda pa onda ka unutrašnjem pregledu.
A meni nikad nije bilo jasno u filmovima kako ustanove smrt, kad je se dogodila. Onako to mi je uvijek mistično bilo, možemo našim slušalcima nekako. Kako ono otkrijete koliko vremena? Ono, malo da pretpostavim po, ne znam, tjelesnoj temperaturi ili ne.
Upravo zato...
Zato si ide na vježbe.
Ljudi završe medicinski fakultet, pa onda ako žele da se bave sudskom medicinom, upišu specijalizaciju sudske medicine i tako dalje, šalim se naravno. Naravno, postoje rani i kasni znakov smrti koji svjedoče, odnosno govori u prilog koliko je otprilike vremenski prošlo.
Ne možete nikad ono ko u filmovima znati. Toliko i toliko, ono, bukvalno
pa znate
piše,
kako.
Ali to je ipak film.
Obzirom kada se priča o brojevima, ne postoji apsoluta. Dakle, u životu, kao što je već davno otkriveno, je sve relativno. Tako da je vrlo, vrlo pametno napisati otprilike, odnosno oko toliko. Ili dati interval.
A koliko
pa
je to
istraživanju?
Približno?
Evo, i kad radimo čak istraživanja, i kada statistička obrada podataka, vi uvijek imate fiziološki range. Dakle, imate, znači...
Imamo
statističku tako je. Krajnosti od do i onda se traži neka srednja vrijednost. Tako je dakle isto i u sudskoj medicini, tako isto i u utvrđivanju proteklog vremena od smrti i tako dalje.
A da li prolazite taj protokol tipa vrijeme, ku filmu, kako je nastupila smrt, jel?
Mahire,
nije to
obdukcija
film.
Nije film, okay. Sudska medicina nije CSI, okay. Mislim puno je teže, puno je realističnije, znate kako, kako je stanje vezano za istraživanja, tako isto stanje u sudskoj medicini, nije isto kada vi gledate film ili neku seriju koja je snimljena u Americi, gdje na jednom institutu imaju forenzičku obradu kompletnu od toksikoloških analiza, od patohistoloških pregleda, dakle to podrazumijeva mikroskopski.
Pa to je ova kolekcija s genetike, ona bi to DNA.
Da, mi se u stvari svi trebamo da udružimo.
Ja, ona je meni rekla, ja sam ono, pitam je tad kako onaj, isto sam to vezano za ubijstva, nešto, da li onaj, ono dlaka, tako da ono dlaka kao sama dlaka, ništa, mora imat baš
pa tačno se zna, šta se uzima. Dakle, uzorkovat se mogu tjelesne tečnosti, uzorkovat se mogu dijelovi tkiva, dakle, također naravno nokti, dlaka, sada folije zlanova i tako dalje. Sada različite, ulazimo u različite aspekte sudske medicine. Znate kako, čak ja, kada sam se prijavljivala na konkurs za posao na sudsku medicinu, nisam ni 30% imala predstavu čime ću se sve baviti u sudskoj medicini.
To je baš opširno.
Jako je opširno i vrlo sam ponosna što ipak sudsku medicinu ne može rad svako.
To ono, dosta imamo ovih nekih slučajeva gdje je neriješeno, onako bude kao, ali koliko sad ste vi ono, imate kapaciteta da to radite?
Kapaciteta imamo toliko koliko imamo pametnih glava. Dakle, koliko imamo ljudi, koliko imamo timskih ljudi koji su involvirani u proces. Vi kao jedinka ne možete apsolutno ništa. Pa sad opet da se vratim na istraživanje, kako u jednom radu, eksperimentalnoj studiji, kao pojedinac ne možete ništa. Međutim, kad imate tim i kad svako zna svoj dio zadatka i obaveze, onda je to puno lakše i jednostavnije i dostižnije. Tako je isto i u sudskoj medicini. Međutim, ono čime mi raspolažemo jeste znanje, makroskopske i mikroskopske analize, eventualno znači dodatni toksikološki.
A kako to sad, kako ti pa ono lom vrata to isfilmovati?
Uradimo, znači moramo doći tačno do uzroka smrti. Dakle, moramo da evidentiramo i da fotodokumentaciju napravimo gdje je taj lom vrata. Dakle, mora postojati dokaz.
Ja,
mora se tačno doći do tog dijela, recimo vratnog dijela kičme, koji je pod frakturom, odnosno koji je slomljen. I to se, dakle, mora evidentirati.
E sad, kako bi ja to zamislio? Znači, producent na filmu zaobiđe sav taj postupak i dovede samo na kraju onog policajca koji je detektiva ili tužioca koji pita šta je bilo. I onda on prezentira tu sliku koja je onako jednostavna.
A u stvari šta je sve prethodilo tome? Tako je.
Tako da to je znači, odgonetnuli smo šta je to u filmu tako jednostavno. I to je to. I onda ide poslije toga...
Opet spomenem tim i spomenem, ja zaista ovim putem želim da spomenem veterinarski fakultet pored medicinskog fakulteta gdje sva istraživanja koja su urađena su na veterinarskom fakultetu i ovim zaista putem želim da im se neizmjerno zahvalim. Također sada je odnedavno uključen i prirodno-matematički fakultet u istraživanje.
Ovo je Univerzitet u Sarajevu, ljudi slušati.
Jeste, Univerzitet u Sarajevu, znači pokušavamo da uključimo upravo ono što ste vi sa kolegicom prethodno pričali o multidisciplinarnosti.
Jeste, ona priča uvijek, tad smo pričali zašto se genetika ne uvede u
medicinu.
Da,
i to je ključ. Genetika se uveliko uvela u medicinu. Vi ako imate dobru genetičku podlogu i dijagnostiku, vi možete nevjerovatna istraživanja i nevjerovatne rezultate plasirati. A da apsolutno, znači u drugu krajnost ne govorim kolika je to dobrobit za kompletno čovječanstvo.
Tad smo pričali da nije uvedena, nemamo genetičare u domu zdravlja, da se bavi tim laboratorijama, te neke dijagnostike koje ona radi.
Mi smo ipak Bosna i Hercegovina, apsolutno. Generalno istraživanje je jako skup sport za našu državu, jer nauka je nešto što je svima sporedno, a u stvari grdno se varamo. Jedno društvo, jednu državu upravo gradi naučni stavovi. Upravo nešto što nam može donijeti dobro bolje jutro i mirniju noć jesu rezultati da se apsolutno možemo izdići iznad ovog sivila koje nas je okružilo.
Znači imao sam jedno pitanje, znači obrazovanje je nešto što može dati Bosni nekako puši.
Apsolutno. Ja bih zaista...
Mislim, ja sam ponosan u emisiji Glasu mladih, imamo mladu naučnicu koja je uspjela da uđe u svijet odrasli tako brzo. Kada se posmatra to, ono što si ti postigla, to jako dugo treba nekim ljudima i mislim to im je želja, pa nekad već, ne znam, pred kraj karijere uspiju da postanu tako neku nagradu.
Mahire, milijun puta sam do sad mogla odustat. Milijun je do sad bilo prepreka, ali ako vi prepreku nemate u glavi, vi tu prepreku nemate. U životu je vrlo, vrlo bitan, odnosno najbitniji balans.
Evo kod tog balansa, meni uvijek interesantno bilo studenti medicine, onako je pozdravljamo sve studente medicine, dakle, farmacije, ti nauka. I onako dok smo se mi svi igrali, vi ste učili i završili ste
igrala
medicine.
Igrala sam se i ja.
Šta pored tog učenja, dok smo se mi igrali i učili, šta pored učenja?
I učila, i učila, i učila. Uvijek sam voljela muziku, ples.
To je taj balans, okej.
To je bio jedan vid tog nekog ispušnog ventila, tog nekog balansa, tog nečega što je nešto jako lijepo i da se izbalansira sva ta napetost koju mi htjeli priznati ili ne zaista u tom procesu, a sve je proces, Mahire, sve, apsolutno, cijeli život, znači, koji je pred nama i koji je iza nas je dio procesa, dio našeg bivstvovanja u stvari. Igrala sam se i ja, naravno da sam se igrala, međutim, uvijek je mene vukla moja soba, moj radni sto i moje knjige.
Ja, tako je moj sestru. Recimo... Moja mama govori kao ona je spavala sa ruksakom. tako.
Da.
Ali ja se ne sjećam.
Ja bi opet zaista morala da spomenim svoju mamu, jer kada sam recimo završila osnovnu školu, pa gimnaziju, pa fakultet, pa kada sam doktorirala, svaki put sam se zahvalila svojim roditeljima, što i dan danas kada se pogledam u ogledalo, zaista, zaista mi se sviđa odraz što vidim. Da vam kažem, samopouzdanje nije kako recimo moderno društvo poistovjećuje sa fizičkim izgledom. Samopouzdanje je nešto što se gradi. Gradi godinama i gradi zaista strpljivo, pažljivo, zaista kao, vjerujte, kao jednu čašu koju vi nosite, punite vodom, punite i ako je prepunite, ona puca.
Ja.
Zato je vrlo važno, zašto sam ovo naglasila, možda je onako malo čudan primjer, ali je vrlo važno koliko god vi gradite svoje samopouzdanje i koliko ste sigurni u sebe, vrlo je važno da se nastavite kretati sredinom.
Mm-hmm.
Dakle, da vas neke prelijepe stvari i fantastične stvari, tipa evo međunarodne nagrade prošle godine, pa evropske nagrade ove godine, niti da se pretjerano obradujete, pa da stanete i da kažete, eto super, ja sam osvojila te nagrade, ne treba mi više ništa, ali isto tako ne možemo jel da kažemo, pa nije to ništa. Balans čak i u razmišljanju, to je ključ. I ono zaista što je vrlo važno je da u slobodno vrijeme se više opuštamo, meditiramo, a da što manje analiziramo. Analiza je u stvari ta koja nas dovodi u začarani krug.
Ja. Da se vratim na to, super si rekla za te nagrade. Ja smatram da kad govorimo o nagradama, nekako u Bosni i Hercegovini imamo dosta ovih nekih festivala gdje ljudi fakat kupe nagradu. Ali mislim da je i poenta da je ona izmišljena upravo da motivira ljude da nastave to da rade. Da prvo da im kaže, imaju ljudi koji to posmatraju, što vi ili ti radiš, mi ćemo to prepoznati, daćemo nagradu, ali molim vas, nastavite
naravno,
nekako.
I te kakav
i mislim da je se promijenilo to u našem društvu i mislim danas u 21. stoljeću gdje je nagrada kao da mi nešto uslikamo, stavimo na Facebook. Ne, to je motivacija da se nastavi, da se ide dalje.
To je motivacija, kao dođe vam zaista kao zahvala za sve ono što ste do sad uradili i kao postrijeg za sve ono što trebate da uradite. Tako, mislim, to je ono što sam ja vama na početku rekla. Svakog trenutka dešavaju se nove stvari, nova otkrića i novi ljudi u svijetu dobijaju nagrade u svakom trenutku za nešto. Međutim, kada je bilo vrijeme korone, pa tog post-covid perioda, kada su svi bili apsolutno prestravljeni, vjerujete li da sam ja tada 18 međunarodnih konferencija online imala? Dakle, ja jesam bila na porodiljskom odsustvu jedan period. Međutim, i tada, a i poslije, radila sam.
Ja morate biti toliko, moraš.
Tako je. Jednostavno, upravo te konferencije su zaista dale veliki odjek u svijetu kada su meni počeli da se javljaju kolege iz raznih zemalja svijeta za kolaborativnu suradnju.
I onda se otvara ta priča.
I otvara se priča.
Koliko je bitna sada ovaj regionalni podcast, koliko je ta regionalna saradnja u regionu bitna u polju nauke? I da li postoji?
Jako. I tekako postoji.
Ali da li to postoji ta neka istraživanja, evo, ono, regionalna?
Postoji, naravno.
Vidjeli smo u COVID-u koliko nam je značajno to bilo, razmjena tih podataka.
Morate.
Nekako to na početku je bilo jako bitno. Koliko je to bitno sad, evo, u regionu, ta razmjena mladih naučnika?
Razmjena mladih, počevši od učenika, studenata, mladih naučnika, magistranata, doktoranata, postdoktoranata i tako dalje. Otvaraju se vrata, Mahire, samo ta vrata treba pronaći. Kada neko kaže pružila mu se prilika, nije mu se prilika pružila onoliko koliko je on sam stvorio tu priliku.
Ja.
Dakle, čovjek može biti pametan i može biti vrijedan, ali isto tako mora biti malo širih vidika nego što su ga naučili da budu i što bi okolina očekivala da bude, da bi jednostavno bio otvoren za nove potvate, za nove situacije, za nove stvari. Dakle, u životu se mora rizikovati.
da bude otvoreno, tako i u drugim pojima.
Tako je. A kako ćete saznati za razmjene, kako ćete saznati za konkurse razno razne, kako ćete saznati za velike svjetske projekte, za akademije naučnika. Pa upravo tako što ćete radit, pisat, istraživat. Radove svoje prezentovat na konferencijama. Ja ovdje apelujem zaista na oralne prezentacije, jer vi posterom dajete neki slikovni prikaz onoga što ste vi uradili, a zaista bi željela mlade ljude da pitam, može li se samo na jednom papiru prikazati ono što ste mjesecima ili godinama unazad radili. Međutim, oralna prezentacija je nešto apsolutno drugo. I oralna je prezentacija nije isto kada neko pogleda vaš poster i da li je u tom trenutku raspoložen uopšte da ga gleda. Ali kada vas sluša...
CV neki je ili nešto?
Ne, poster prezentacija je kada vi svoje rezultate svog istraživanja, odnosno timskog istraživanja, stavite na papir i sada se, dakle, ti paneli oforme na nekom kongresu i sada vi prolazite kao kroz hol škole ili hol fakulteta i gledate.
A tako je u medicinskim naukama, jel? Ja sam bio na ovim konferencijama iz političkih nauka, kod nas je bilo drugačije, ono, svi mi nešto pričamo sa žetke.
Da, ona... i zaista treba pričati. Jer nekad, vjerujte, nije važno samo što piše, puno je značajnije ono što se čuje.
Da se pojasni.
Apsolutno.
Evo, radiš ti neke, jel tako, neke nove metode, uvodiš što je onako, to je na svjetskom nivou, jel tako?
Jeste, ja sam počašćena i vrlo, vrlo, vrlo ponosna na, apsolutno, dakle, tim ljudi s kojim radim, na novim stvarima, novim metodama, evo, upravo
novo.
Za jednu...
Hoćemo to u filmama gledati? Mislim to da ćemo, to zaslužuje za
to
film.
To ćemo, sačekat ćemo, dakle, da se, evo, napiš. Rezultati najnovih istraživanja i statistički obrad, pa da, dakle, možemo prije objave, ja se nadam u nekom jako, jako, jako dobrom medicinskom žurnalu, možemo naravno i napraviti opet jednu emisiju pa da vam saopštim, ali hoću da vam kažem šta je upornost. Šta je ovo što sam rekla, ova nagrada do sada je nagrada mladim ljudima. Zato što smo mi, pilot istraživanje, upravo to uradili prošle godine i zbog neadekvatnog uzorkovanja, neću sad navoditi detalje, dio istraživanja nam je propao. Međutim...
To je ova COVID situacija bila sigurno nešto.
To je bilo prošle godine. Aha. Mislim, bilo je, sve je online, odnosno uživa.
Ja znam da je dosta istraživanja je propalo na terenu zato što COVID zatvoreno ovo, ono, pa sam mislio...
Da. Pa ono... to je, ali suština priče, šta je suština priče? Suština priče je da sam ja mogla reći, nećemo to ništa ponavljati, ali postoji nešto što se zove intuicija. Postoji nešto što vas gura naprijed, odnosno ta vjera u to nešto, u ime nečeg, da idete dalje.
A koliko studenti, ono, spominješ tim, onako nisi jedina, onaj, koliko su studente uključila svoje, onaj, u ta istraživanja i koliko su oni ponosni, koliko su im uzor da oni sad isto gledaju asistenticu, buduću profesoricu, onaj, da i oni nekako, onaj, se odvaže.
Ja sam, evo, imala priliku zaista kroz ove neke projekte sad što sam prijavljivala da uključim mlađu populaciju. Ja to do sada nisam imala priliku, jer kao što sam vam rekla, bila sam na porodiljskom odsustvu, prije toga sam radila u porodičnoj medicini. I,
znači, ovo je sve friško nekako.
Pa to je sve, hajmo reći, odjek zadnjih neke 3 godine. Ali nečega zaista što se radi i djeluje puno prije.
Ja.
Ali apsolutno, apsolutno sam otvorena za...
Pa koliko je bitno da mladima, i ti si mlada, koliko je tu bitno da se uključi još ono mladi?
Jako bitno. Međutim, prije nego što se uključe, vrlo je važno da ti mladi ljudi, da im date znanje. Oni zaista moraju da nauče, odnosno da im se pokaže, to je skroz jedan drugi svijet.
A nije to politički nauke?
Ne, apsolutno ne. Svaki posao je posao, međutim, vrlo je bitno zaista da, što se tiče barem istraživanja, da budete involvirani i da imate tu nit za istraživanje. Tako je.
Da ništa ne preskaču kovi nove generacije koje žele odmah sad. Tako to nekako ide. E sad, koja je poruka za mlade? Evo, ovako nekako da završimo ovaj podcast. Imali smo dosta poruka za mlade kroz ovaj podcast, samo tvoje gostovanje, onako poruka da mladi stvarno mogu nešto napraviti u Bosni i Hercegovini, da ne moraju da idu, ali moraju da rade, trude se i da ove milion prepreka koje imaju u društvu, nekako prevaziđe.
Ja samo zaista želim da kažem jedno veliko idemo dalje i idemo naprijed sa pameću, sa intelektom, sa marljivošću, sa radom, sa trudom, sa neodustajanjem, sa timom, sa idejama i bezbroj molim i hvala. Zahvalnost je ključ uspjeha. Prvo zahvaliti, naravno, kome god želite, ko smatra kome treba zahvaliti i zahvaliti sebi, ali zaista na neodustajanju, na upornošću, na želji da postignete nešto, ali ne za ličnu korist, nego za dobrobit kompletno svih nas, naše zemlje i na kraju krajeva svijeta, kompletnog čovječanstva.
Hvala Emina, doktorice Emina, buduća profesorice. Hvala puno.
Nema na čemu, zadovoljstvo je zaista i moje.
Upornost, predan rad, balans, jasni ciljevi i strast prema onome što volimo mogu nas dovesti do novih otkrića. Nauka je moćno sredstvo koje nas može gurnuti naprijed, a mlada doktorica Emina Dervišević je dokazala da i iz male države kao što je Bosna i Hercegovina može se ostvariti veliki utjecaj u svijetu nauke, pokazavši nam da je granice ne postoje kada je riječ o znanju i stručnosti. Hvala vam što ste bili sa nama u današnjoj epizodi podcasta Glasom mladih. Pozdravljaju vas dva Mahira, Mahir Elšani i Mahir Sijamija. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice, do slušanja.